Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programa Radio
Beograd. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas o međunarodnom kontekstu o kome će se u bližoj ili daljoj budućnosti rešavati pitanje Kosova i Metohije. Kakve izjave i stavove slušamo ovih dana iz Brisela, Berlina, Vašingtona i kako protumačiti podsjećanje zvaničnog predstavnika Ruske federacije da konačno rešenje treba da odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sagovornik emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Prvi srpski respirator napravljen je u rekordnom roku, za samo mesec dana u Institutu Mihajlo Pupin. Kako je ostvaren taj podvig, koliko rada i znanja je bilo potrebno i kada će početi proizvodnja, pitaćemo Vladimira Nešića, vodećeg inženjera na projektu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 9 minuta, dr. Zoran Milivojević, diplomata, sagovornik emisije u središtu pažnje. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Razgovarat ćemo o Kosovu i Metohiji u međunarodnom kontekstu, a počinjemo od Brisela. Pojavili su se ovih dana komentari da ima razlika u stavu visokog predstavnika Borelja i izaslanika za dijalog Lajčaka kada je u pitanju konačni sporazum o Kosovu i Metohiji. Danas portparol komesara Evropske unije za spoljne poslove Petar Stano kaže da konačni sporazum mora da bude u skladu sa međunarodnim pravom i prihvatljiv za države članice Evropske unije i zemlje regiona Zapadnog Balkana. Objašnjava da je čisto zlonamerno i nekorektno pogrešno tumačenje da Borelji i Lajčak imaju različite stavove po pitanju konačnog sporazuma za Kosovo. Da li vi mislite da ima razlika u stavovima i šta sada Evropska unija poručuje?
Pa mi moramo uvažiti ovaj komentar visokog predstavnika iz prostog razloga zato što je on šef diplomatije. Prema tome on odražava stav svih 27 država članica. Kada je reč o gospodinu Lajčaku, prema onome što smo mi vidjeli, on uvažava veliko poverenje Berlina i on je bliži na poziciji Berlina, dakle nije neko ko ima u vidu svih 27 članica, već je bliži na poziciju Berlina, a pozicija Berlina, kao što znamo, dosta tvrda. Berlin smatra da ne treba praktično razgovarati o bilo čemu osim o priznanju Kosova u sadašnjim granicama i da to treba da bude na neki način i rezultat i treba da bude taj međunarodno pravni sporazum ili kako god i da se time treba zaključiti diskusiju o Kosovu i Metohiji. Gospodin Borel je, ja bih rekao, nešto pragmatičniji. On ima u vidu da postoje razlike između Vašingtona i Brisela, ima u vidu i poziciju Amerike i, ako hoćete, ima u vidu i da u samoj Evropskoj uniji ne postoji jedinstven stav vezano za rešenje kosovskog pitanja, ne samo zbog toga što postoji pet država koje ne priznaju samoproglašenu nezavisnost, nego što su umeđu vremenu okolnosti promenile i što se stvara klima koja ide više u prilog da se uvaže realnosti, odnosno da kosovsko pitanje nije završeno tako kako nemačka strana misli, i to smo najbolje videli čak i u nemačkom Bundestagu ovih dana.
Upravo to hoću da vas pitam, pažnju je privukla ta rasprava u Bundestagu o učešću nemačkih vojnika u KFOR-u. Razgovaralo se i o tome treba li ili ne prihvatiti razmenu teritorija kao rešenje. Ministar spoljnih poslova Heiko Maas čvrsto pri stavu da nema podele. Kako sad tumačite taj stav zvaničnog Berlina, a kako i te druge glasove koji su se čuli u samom parlamentu?
Pa vidite, ono što je sasvim jasno, ja mislim da je to sad jasno i političarima u Evropi, i dakle i drugim političkim strukturama koje su i novijeg datuma i koji na politiku i na stanje u regionu i na stavove Evrope gledaju na jedan drugi način. A to je da se taj projekat nezavisnog Kosova nije potvrdio, da u Prištini niti elita niti politika daju nekakav rezultat koji bi dozvoljavao da se ipak uvaži činjenica da je to kao nekakva organizovana država. I taj stav je sve više prisutan i prisutan je i u političkim strukturama širom Evrope, prisutan je u Francuskoj, prisutan je u Italiji, da ne govorim ovih pet zemalja koje nisu priznale, evo prisutan je i u Bundestagu, u nekim novim partijama i strankama. Jednostavno to vreme traje, a to se ne potvrđuje. Naprotiv, rastu tenzije i sve se više pokazuje da je ta politička elita koja je u Prištini i nesolidna i nekompetentna i da ne pruža argumente koji bi bili u prilog zvaničnog stava Nemačke. Prema tome, mene ne čudi što reaguju neke stranke i na desnici i na levici i što se otvara pitanje da li je nemačka politika stvarno u pravu kad insistira samo na jednom stavu i kad podržava recimo Kurtija u tom stavu da samo priznanje može da bude rešenje i ništa više.
Ostalo,
moram da kažem i ovu rečenicu. Pravno obavezujući sporazum, on nigde nije definisan i on ne znači priznanje. Prema tome, to je prosto jedna pravna formulacija na osnovu koje su početi pregovori o pristupanju Srbije. Prema tome, on u tom smislu ne obavezuje i ne može se smatrati da to obavezno mora da znači priznanje i ništa više.
Kad smo već kod Bundestaga, tu se čula i rečenica da je Kosovo nemačka kolonija, što je primećeno ovde u Srbiji i na šta je reagovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako to komentarišete?
Pa znate šta, mislim, ovako kako se nemačka zvanična politika ponaša i na način kako je podržala i još uvek podržava Kurtija, ali ne kao Kurtija, nego kao politiku samoopredeljenja i kao stav, na neki način daje osnova i za takvo razmišljanje i za takav stav. Ja moram da kažem, ja da razumem i neke Nemce koji na to reaguju iz prostog razloga što imaju u vidu neke nove standarde vrednosti i nešto drugo što bi trebala Evropa i Evropska unija da nanudi, a u prvom redu Nemačka koja je vodeća zemlja Evropske unije i koja treba da bude, ja bih rekao, pre svega stožer onih vrednosti i standarda, a ne da bude retrogradna vezano za tu priču. U tom smislu ja razumem i te reakcije, a što se tiče naših reakcija, one su potpuno na mestu. I nije slučajno, i to moram da kažem, mi smo to videli i svojevremeno kad je došlo do razlika, kada je vlada Kurtija izašla sa onim tvrdim stavovima, da se Nemačka tu pojavila kao neko ko se razlikuje recimo od stava Vašingtona i nekih drugih, pa nije slučajno što i nemački političari na to reaguju, jer im ne odgovara da Nemačka iskače u jednom negativnom smislu i na jedan način koji ne odgovara njenoj poziciji ni u Evropskoj uniji, ali i u evropskom poslovima generalno.
Da se premestimo malo u Vašingtonu, u spoljnopolitičkom odboru predstavničkog doma Kongresa, Madeleine Albright i Elliot Engel izrazili su žaljenje što Amerika više ne podržava Kosovo kao pre. Nije to naravno prvi put da se takve kritike upućuju američkom predsjedniku od strane bivših administracija ili duboke države. Koji je cilj tih primedbi? Koliko to ima veze sa stvarnom brigom za Kosovo, takozvano Kosovo, a koliko spada u korpus tema pred izbore?
Pa vi ste u pravu, naravno, ima pre svega ovog drugog više nego onog prvog. Ali treba reći, nije Amerika generalno promenila stav. Amerika i dalje, uključujući i administraciju predsjednika Trumpa, ostaje pri tome da je Kosovo nezavisno. Međutim, način kako do toga doći, kako realizovati tu stvar, se razlikuje. Administracija predsjednika Trumpa je na pragmatičnim pozicijama. Ona razume da se stvari promenile, ona razume da se do rešenja ne može doći bez Srbije i razume da se ne može doći bez pregovora i stava obe strane. I tu traži rešenje na jedan pragmatičan način. Drugi motiv je što je generalno administracija predsjednika Trumpa već sa dolaskom na vlast krenula u određenu reviziju politike prethodnih administracija i na jednom globalnom planu, ali i vezano i za Kosovo i Metohiju. Rezultat takve pozicije i takvog pristupa je i drugačiji stav Vašingtona, pragmatičniji stav koji se opredelio da ipak o Kosovu i Metohiji, o statusu Kosova i Metohije treba razgovarati. Imenovanje
ambasadora Grenela,
ambasadora Grenela, to neposredno potvrđuje i na toj liniji deluje ova administracija. Kada je reč o reakcijama gospodina Engela i kada je reč o uključenju i gospođe Madeleine Albright, to je sad već jedan unutrašnji kontekst, jedan rat, jedan pokušaj da demokrate i da ta bivša, da kažem, administracija i duboka država se suprotstave takvom pokušaju predsjednika Trumpa da on revidira svoju politiku i vezano za Kosovo i Metohiju. Posebno imajući u vidu da su ovi dvoje, dakle i gospodin Engel, koji je predsjedavajući odbora za spoljne poslove predstavničkog doma, dakle visoki funkcioner, i gospođa Olbrad, da su to u stvari lobisti Kosova i za nezavisnost Kosova i da su čvrsti u tome i da i na ovaj način pokušavaju i predizborno da animiraju i svoje, ja bih rekao, izbornu bazu, ali i da na ovaj način dodatno utiču da ne dođe do promene američkog stava vezano za Kosovo i Metohiju. I tu moram da kažem, tu su oni bliži nemačkom stavu o kome smo malo pre pričali, nego što je to aktuelna administracija predsjednika Trumpa.
Ali dakle, bliže se i ti izbori u novembru, neizvesni. Šta bismo mogli da očekujemo u slučaju pobede demokratskog bloka Joea Bidena? Da li bi to bio povratak na tu staru, krajnje nepovoljnu poziciju?
Apsolutno. Ukoliko pobedi demokratska stranka i njen predstavnik gospodin Joe Biden, onda treba očekivati reprodukciju one politike. Dakle, vraćanje na onu politiku koja je bila u žiži tri administracije, dakle Clintonove, Busha mlađeg i Obame. Ukoliko pobedi Trumpova struje ili predsjednik Trump dobije novi mandat, onda treba očekivati nastavak ovakvog pristupa i ove politike koju je administracija sad promovisala preko ambasadora Grenela. Dakle, međutim, ko će pobediti, to ćemo vidjeti. Pozicije predsjednika Trumpa su značajnije oslabljene sada zbog korone i svih ovih posljedica i oko porasta nezaposlenosti i kvarenja, ja bih rekao, te unutrašnje pozicije koja je bila do pandemije vrlo čvrsta i činila manje neizvesnim predsjedničke izbore. Sada su oni nešto više neizvesni i, kažem, ponavljam, ukoliko bi gospodin Biden pobedio, onda se možemo nadati onome o čemu nam pričaju gospodin Engel i gospođa Albright.
Za list Politika ambasador Bocan Harčenko kaže da konačno rešenje za Kosovo i Metohiju treba da odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zapravo on podsjeća na to, jer to je stav koji Ruska Federacija od početka ima. On podsjeća i na postojanje rezolucije 1244, koja, kako kaže, samo može da bude zamenjena novom. Šta to znači?
Mislim, vidite, treba ponoviti po 101 put. Nema rešenja statusa Kosova i Metohije bez Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244. Naprosto, Kosovo i Metohije pod mandatom Ujedinjenih nacija i o tome se brine KFOR pre svega. Prema tome svako rešenje podrazumeva da se to verifikuje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oko toga više ne treba uopšte bude nikakvih diskusija. Nezavisno od toga što u sadašnjim pregovorima na relaciji Beograd-Priština posreduje Evropska unija. Druga je stvar, ruski se stav nije promenio, ja to prosto moram da dam do znanja. Druga je stvar što Rusi smatraju da rezultat tih pregovora i uopšte rešavanje kosovskog pitanja treba da bude rezultat dogovora strana, i drugo da se srpski interes u svakom slučaju mora uzeti u obzir i da će ruska strana stajati iza tog srpskog interesa. Dakle, sve što odgovara srpskom interesu odgovaraće i ruskoj strani, ali s tim da se to mora verifikovati u Savetu bezbednosti i da je osnov za rešenje statusa Kosova i Metohije u Savetu bezbednosti rezolucija 1244. Dakle, to je apsolutno nesporno i sve ovo što se pojavljivalo ne stoji, tu nema nikakvih dilema i to je jedino moguće rešenje. U ostalom, ako hoćete, to je i po međunarodnom pravu i ono o čemu govori Evropska unija i ovo što ste vi na početku rekli kao saopštenje danas gospodina Borela, šta god mislili u Evropskoj uniji, u Briselu ili bilo gde, to se mora tako završiti i to će jedino odgovarati međunarodnom pravu.
A kakve su mogućnosti da se Rusija uključi u neke buduće pregovore? Bocan Harčenko podsjeća da je za učešće Rusije u neposrednim pregovorima neophodan poziv Beograda iz Evropske unije. Poručuju da obe strane bi morale da se slože o pozivu Rusiji. Da li do takvog poziva može da dođe imajući u vidu celu ovu spoljnopolitičku slagalicu?
Pa znate šta, najpre treba reći pitanje da li će uopšte doći do daljih pregovora. Pogledajte kakva je situacija u Prištini. To šta se tamo dešava, taj, ja bih rekao, politički haos i proceduralni haos koji pokazuje da ne funkcionišu institucije, da je ta politička elita i političke stranke da su dosta neozbiljne u pristupu, dalje maksimalistički stavovi koji odatle dolaze ne daju nikakvu šansu da se nastave pregovori u dobroj veri i u dobrom duhu. Prema tome, prvo da vidimo taj raspored, pa da vidimo da će biti pregovora. Najzad, ukoliko dođe do nekog ozbiljnijeg proboja u pregovorima, onda se podrazumeva da se Rusija obavezno uključi iz prostog razloga što to mora da bude rezultat koji ide na Savet bezbednosti gde je Rusija neizbežna. Prema tome, da će se ono uključiti konkretno u neke pregovore ili ne, to je druga stvar kad do njih dođe. Ali ja bih samo hteo da podsjetim i na izjavu ambasadora Grenela pre neki dan, posle tog intervjua koji je rekao, pa Rusija je dobro došla. Dakle, ni na američkoj strani nije sporno kako se mora pitanje završiti i nije sporno da to mora doći na Savet bezbednosti i da je učešće Rusije u tome neizbježno.
Da, i pored te institucionalne krize koja postoji u Prištini, ovih dana ponovo je bilo reči o naplaćivanju taksi, čini mi se, na brašno i na građevinske blokove. Bilo je i situacija zabrane prolaska zdravstvenim radnicima iz Srbije. Zašto? Zašto ponovo takse? Šta se sad želi postići time?
Pa to vam pokazuje da dole postoji jedan totalni politički institucionalni vakum. Tamo se više ni ne zna šta je ko zašta nadležan. To vam pokazuje želju i odlučnost samoopredjelenja i gospodina Kurtija da se i dalje ponaša kao da je na vlasti. I tu je problem što on za to ima podršku negde napolju. I verovatno i Nemačke, to je sad postalo i nesporno. I on se sad ponaša u skladu sa tim, iako je to tehnička vlada koja u suštini ne bi mogla da donosi takve odluke. Ali vam to pokazuje odlučnost da i te politike, dakle, koja ide na zaoštravanje, koja nema osnova da dođe do nekakvog kompromisa ili nekakvog razgovora ili nekog dijaloga, i to je u stvari manifestacija toga. Kako će se iz toga izaći, vidjet ćemo, ali ponavljam...
Da, čeka se i odluka Ustavnog suda u Prištini o imenovanju kandidata Demokratskog saveza Kosova.
Pa vidite, bilo bi logično da ta odluka Ustavnog suda potvrdi ono što je predsjednik privremenih institucija Tači učinio. to je nekako logično. Dakle, stranka koja nema većinu u parlamentu, koja je iscrpela sve proceduralne i političke mogućnosti i pravne da ponudi novog kandidata, da obezbedi to većinu, to je potpuno logično da se mandat da drugoj partiji po snazi, i to se i desilo. Ta stranka i ta partija imaju mogućnosti da obezbede većinu i da funkcionisanje sistema se nastavi na jedan politički i pravni način kako to dolikuje svakoj normalnoj demokratskoj, ja bih rekao, strukturi. Međutim, očigledno to tamo ne postoji i to inače pokazuje da to u suštini ne postoji. Mi ćemo videti kako će iz toga izaći, a na sceni je nadmetanje političkih struktura dole i vidi se da to više u nekim privatnim okvirima nego što je to zasnovano na nekom ozbiljnom pravu i zasnovano na nekim ozbiljnim institucijama koje imaju legalitet i legitimitet.
Hvala vam najlepše na razgovoru i na učešću u emisiji U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Razgovarali smo o Kosovu i Metohiji u međunarodnom kontekstu. 17 časova, 27,5 minuta, na redu je blok reklama, pa muzika. A zatim sledi razgovor o prvom srpskom respiratoru. Moj sagovornik biće Vladimir Nešić, vodeći inženjer na projektu iz Instituta Mihajlo Pupin.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone,
trying to be someone. You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone,
trying to be someone. Money in the cards don't make you a star, for all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone.
Someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone,
trying to be someone.
You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone.
Sedamnaest je časova 32 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda. Prvi srpski respirator napravljen je u rekordnom roku za mesec dana u Institutu Mihajlo Pupin. O tom podvigu razgovaram sa naučnikom i inženjerom Vladimirom Nešićem iz Instituta. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 1.
Kako ste najavili i obećali, tako ste i ispunili. Respirator je završen u rekordnom roku. Koliko bi u redovnim uslovima trebalo da se tako nešto napravi?
Mislim da to nikada nećemo znati, bar kad je u pitanju ovaj tip uređaja. Za neki drugi pa ćemo se javiti kada budemo pravili neki drugi tip medicinske opreme, ali za ovaj... Jednostavno nismo išli tim putem, bili su vanredne okolnosti i vanredni uslovi i ostalo je tih mjesec dana. Sada s ove tačke gledišta kada pomislim, mi se da je tada kada se sve to dešavalo, činilo mi se da ćemo lako napraviti za mjesec dana. Tada kada smo to napravili za mjesec dana, čini mi se teže. Nekako. Zato što su jednostavno okolnosti bile drugačije. Bilo je ono, bukvalno narod, bilo je šta će se desiti sa... samom epidemijom i mi smo bukvalno krenuli čisto da bismo imali bilo kakvu alternativu u slučaju italijanskog scenarija.
Kako je izgledao rad u uslovima tako kratkog roka? Ja moram da kažem da smo vas pre jedno dve nedelje izvukli iz laboratorije da biste se uključili u istu ovu emisiju na kratko i tada ste rekli da ne znate da li je dobar dan ili dobro večer.
Jeste, tako je bilo. Sad se nalazim kod prijatelja Ognjena Ristića, baš dok dajem ovaj intervju kod njega, kod kuće, i sada znam da je dan, još uvijek.
Ognjen Ristić također učesnik u ovom
jeste,
projektu. Koliko vas je, tu bilo i ko je sve zaslužen za respirator?
Otprilike bilo mi je 10 inženjera. Bilo je tu i par tehničara, znači bio je multidisciplinarni rad. To je samo onako prvi set ljudi, znači to je prvi nivo, znači onaj koji je radio u automatici, znači imali smo još i pomoći sa strane od raznih firmi. Znači sva ta sredstva koja smo dobili za ovaj projekat od Fonda za inovacionu djelatnost su praktično raspoređena po celoj Srbiji, u Trsteniku, Kruševcu, Kragujevcu, Nišu, Dobanovcima. Znači, na neki način ta sredstva smo raspodelili svim onim ljudima koji su bili spremni da pomognu. I mnogi od njih su i donirali svoj inženjerski rad i tako dalje. Ljudi su uzimali samo za materijal sredstva. Tako. Znači, vrlo pohvalno i onako prosto dirljivo u tim trenucima koliko je narod s ovih prostora spreman da pomogne. Baš je bilo primjetno taj entuzijazam. Uvijek smo dobro reagovali kad su krizne situacije u pitanju. Znači, mene je to podsjetilo na 99. Tad sam bio u gardi i neki sličan utisak sam imao i ovdje. Samo je naravno neprijatelj bio potpuno drugačiji.
Tako je. Koje su osobine prvog domaćeg respiratora kada uporedite sa postojećim i onima koje mi imamo i koji su u inostranstvu? Kakav je ovaj naš?
mi kada smo krenuli sa prvim respiratorima, ideja nam je bila da nađemo pre svega odgovarajuću tehnologiju koja je moguće dobavljiva na tržištu u tom trenutku, jer su nam jedini motiv bio da ne doživimo italijanski tsunami. I onda smo našli da je to neka starija tehnologija, jer jedino u toj starijoj tehnologiji se još uvijek nisu pravili mehanički ventilatori. I onda smo, kako je vremena odmicalo i kako smo vidjeli da se epidemija razvija u pravom smeru zahvaljujući merama koje je država preduzimala, otišli u posljednju generaciju mehaničkih ventilatora sa proporcionalnim ventilima i koje po svojim karakteristikama nimalo ne zaostaju za najmodernijim uređajima. Naravno, mi nemamo u ovom trenutku papire za to. Znamo da smo po svim performansama konkurentni, ali upravo u vreme koje dolazi naša energija će biti usmerena na dobijanje certifikata.
Eto, to upravo hoću da vas pitam. Dakle, šta sada sledi? Kako ulazite u taj period u kome treba da dobijete certifikat?
Da, idemo u proces certifikacije. Znači, već smo prikupili neke podatke. Počeli smo da obavljamo razgovore sa certifikacijom kućama. I upravo je to nešto što ćemo da uložimo maksimalno truda i napora, da je ono što već znamo, a to je da smo napravili odličan uređaj, da dobijemo i napismeno.
Kada bi mogao da počne proces proizvodnje i ko bi mogao da proizvodi to?
Proces proizvodnje u principu nastupa nakon certifikacije. Znači, proces proizvodnje je isto nešto... U principu država je stajala iza ovog projekta. Znači, ovo jeste bila naša inicijativa inicijalno, ali smo dobili ta sredstva od fonda i automatski smo dobili na neki način certifikaciju od strane države da je to državni interes. Sada upravo radimo i ovu certifikaciju, dobit ćemo podršku i državi za tu certifikaciju i to je jako važna stvar. Ovo je državni projekat. Niko od nas... ono što pokušavamo da uradimo jeste da napravimo novu privrednu granu i koja će se baviti proizvodnjom medicinske i laboratorijske opreme. Znači, to je neki naš san, ovako kao tima.
Kako ste zamislili taj san?
Pa kako su? Mi smo već napravili jedan laboratorijski uređaj koji je pri kraju certifikacije. Evo, sad smo napravili jedan medicinski uređaj gdje smo na početku certifikacije. Kad jednom prođemo te staze certifikacija, mislim da nas više niko neće zaustaviti.
Imamo li mi mogućnosti za to, dakle, da se ojača domaća proizvodnja medicinske opreme? Šta su preduslovi za to?
Pa morate da osvojite tehnologiju, morate da osvojite ne samo tehnologiju kojom se mi najviše bavimo, to je ta elektronika i algoritmi upravljanja, morate da osvojite tehnologiju materijala i razne druge stvari. Tako da je to, kada bismo pokrenuli tu granu privrede, kompletan tehnološki razvoj bi morao da u celoj zemlji se digne na jedan viši nivo. I bilo bi mnogo atraktivnih projekata, to sam siguran, i atraktivnih projekata koji bi mogao da podrži mnoge mlade ljude u zemlji da ostanu i da radi na projektima gde u inostranstvu bi samo mogao da sanja, znači da se bavi takvim tipom razvoja.
Da, sjajno. Ovo što ste vi uradili primjer je povezivanja nauke i inovacije sa proizvodnjom. Hoću da vas pitam šta zapravo treba da se uradi pa da to više ne bude samo lep primjer, nego da postane pravilo.
Pa upravo država je u zadnjih par godina primjećem počela da forsira inovacione projekte i to je ono nešto što treba nastaviti u svakom slučaju. Činjenica jeste da su, na primjer, inovatori su se prepoznali između sebe i našli su se, na primjer, na nekom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. I upravo su ti inovatori iz finala, recimo znam i sigurno da su tri ekipe učestvovali i ovo bori protiv korone. Znači, jednostavno inovatori...
Tako je, i proizvodnja je li za testova i maske.
Tako je, znači. I rukavica tada je bila, ja mislim, da im je bila to inovacija prošle godine. Tako da se oni nekako prepoznaju, počinju između sebe da kontaktiraju, što je još važnije, nisu iz istih oblasti. I onda inovatori vuku inovatori, taj neki takmičarski duh se nastavlja i posle takmičenja i to je nešto što gura kompletan razvoj nauke, naročito te primijenjene nauke dalje.
Da, Vladimire, kako biste vi generalno ocenili položaj nauke i naučnika u Srbiji?
Ja se krećem u krugu naučnika koji se bave primenjenom naukom. Njihov položaj nije tako loš, ali što se tiče finansijskih sredstava. Ono što je loše jeste da oni imaju jako malo vremena. Što se tiče samih naučnika, ovo što imamo prilike da se srećemo, znači treba praviti po meni takve projekte gdje će brzo dobiti, gdje će se brzo dobiti neki finansijski feedback i gdje će se praktično sve što država potencijalno uloži u nauku da se napravi neki biznis plan kako bi moglo to ulaganje da se vrati državi nazad, kako bi opet država mogla da uloži u sljedeći projekat. Tako da su to neki koraci možda jednostavniji, da se ide u početku na primenjenu nauku, da bi na kraju mogli da finansiramo i čisto naučne projekte gdje se rezultat samog financiranja ne vidi, nije kratkoročan, nego i dugoročan.
E sad, ono što su uobičajene neke primedbe, to je da li su dovoljno dobri uslovi za rad, da li su ljudi koji rade u nauci dovoljno plaćeni?
Pa, generalno, mislim, nikad nije dovoljno. Ali
dobro, to se podrazumeva, ali ajde neku vašu procenu.
Što je najvažnije, mislim da je da treba pustiti inicijativu i treba nagraditi inicijativu. Znači, svi ti naučnici tamo treba im dati priliku da ukoliko razmišljaju šta je to inovativno što bi mogli da naprave, da to bude i nagrađeno. I takvi projekti treba nagraditi i nagraditi same ljude. I to će terati da iz nekog čisto naučnog domena počnu da razmišljaju kako da uđu u segment primenjene nauke koje je u ovom trenutku možda i najpotrebnije za državu.
Pa ipak mnogi mladi koji se bave naukom, gledali smo to prethodnih i decenija, odlaze iz zemlje. Koji su glavni motivi za odlazak?
Pa ne znam, zaista. Ono što sam ja imao prilike da primetim jeste na neki način odnos i uslovi rada. Nisu samo financije uvijek razlog. Ono što ja zaista mislim, ako ne možemo da pariramo svjetskim, evropskim, to jest vodećim evropskim zemljama, kada su u pitanju financijska sredstva koje se daju mladima, ono što je sigurno da možemo da im pariramo u atraktivnosti projekata na kojima se radi. I vjerujte mi, inženjerima uopšte nije uvijek prvi cilj financijski. Znači, ako imaju odgovarajuća sredstva, plate mogu da budu u velikim rasponima, ali ono što je ključno jeste šta oni to rade. Svako se na kraju pita da li osjeća tu neku zadovoljstvo u svom poslu. To je nešto što možemo da im pružimo. Mi smo ovih mjesec dana zaista osjećali zadovoljstvo. Koliko god da smo radili, osjećali smo zadovoljstvo i neki viši cilj. I neki smisao svemu tome što radimo. To je jako bitan aspekt. Nije samo financijski deo najvažniji cijeloj priči.
A kako ste vi odlučili da ne odete iz zemlje, da eto ostanete tu u institutu, a sigurna sam da ste imali mogućnosti da odete?
Ha, bilo je u nekim trenucima razmišljanja na tu temu, ali jednostavno nekako sam tako vaspitavan da jednostavno zemlje u kojoj se nalazim potpuno drugačije mi, što kaže, zemlje po kojem hodam, vazduh koji dišem, drugačije izgleda ovdje. Jednostavno, nekako sam nostalgičan i nisam, čak mi je teško i kad odem u inostranstvo sa odmora, uvijek osjećam neko olakšanje kad uđem u svoju zemlju. Tako da, jednostavno, taj patriotizam u kome su na neki način vaspitavani, ja sam rodom iz Kraljeva, znači, tako da, nisam ja sebi postavljao neko pitanje tog tipa. Uvijek na neki način i navikao sam i da imam i da nemam u životu. I fitil mi je suviše dugačak. I stvarno bi neka silna, silna velika muka trebala da me potera da bih otišao iz zemlje.
Lepo.
Znači, eto to govorim u svojim, naravno.
A pored vas je vaš drug, također inženjer na projektu. Yes. Da li on klima glavom dok vi ovo govorite ili ima neko drugačije mišljenje?
Pa nije, mislim, sad svi dovoljno znamo, mislim, njegova priča, svako nas ima neku priču, ali da smo svi koji smo bili na projektu, da je tu uglavnom preovlađivo patriotizam, ja sam definitivno siguran.
Čestitam, znači, evo.
Interesantno je da su momci, na primjer, mnogi momci koji su učestvovali na projektu rodom iz Hrvatske, koji su 90. godina došli u Srbiju.
Ja vam...
Da je Srbija time dobila, a neko koji izgubi ne kažiš o tom.
Kako ne? Evo, ja vam još jednom čestitam na ovom velikom podvigu i hvala vam što ste bili sagovornik emisije U središtu pažnje Vladimir Nešić iz Instituta Mihajlo Pupin, vodeći inženjer na projektu pravljenja prvog srpskog respiratora.
Humans floating on a rock, but I think that you are made of stardust. Unconditional, you put up with so much, I can never repay the way you love. Back to the sky, we all have to fly back home, back home. The sweetest goodbyes are never with smiles at all. But when our lives are running out and your heartbeat is taking the drug, could you try to look around? I'll be there to pull you back up. I'll be around too. I'm not done without you. I won't leave you alone. 'Cause when the stars are falling down, there's love in the dark. There's love in the dark.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
sata do 18 časova i evo nas pri kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. U prvom delu govorili smo o Kosovu i Metohiji u međunarodnom kontekstu, a potom i o prvom srpskom respiratoru. Budite sa nama i sutra od 17 časova i 5 minuta, nove teme U središtu pažnje. Do tada pozdravljaju vas tonmajstor Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Left flies on the table, I'm missing a touch. The way that you hold me, put no one above. I picture you naked when you're out of town. My sole inspiration lately. I want it. I know you've been patient with me. All nights I need it. Tell me, girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight. Sometimes I love myself. Touch myself. Yeah.